koko ihmiskunta, 7 miljardia ihmistä, ja lähettäisi meitä puristamaan kokoon, niin koko ihmiskunta pitäisi puristaa noin yhden sokeripalan sisään, ennen kuin me päästään sellaisiin tiheyksiin, mitä neutronitähtien sisällä on. Ja kvarkkiaine on sitten vielä niin kuin tätäkin tiheämpää.
Tervehdys Tiede Ykkösestä. Koko ihmiskunta siis sokeripalassa. Ja kun niin pieneen tilaan pannaan kaikki ihmiset, niin saadaan yhtä tiheää ainetta kuin on neutronitähdessä. Eli aikamoisia ovat nuo tähdet, neutronitähdet, jotka ovat hyvin raskaita, mutta kooltaan pieniä. Linnunradassa tällaisia tähtiä saattaa olla jopa 100 miljoonaa. Aine on niissä pakattu hyvin pieneen tilavuuteen. Neutronitähtien ydin askarruttaa ja työllistää tutkijoita. Mitä ytimessä on, kuuluu kysymys. Ajatellaan, että neutronitähden ytimessä saattaa olla kvarkkiainetta, siis sellaista ainetta, jossa on vain aineen perushiukkasia kvarkkeja ja niin sanottuja liimahiukkasia, eli gluoneja. Nuo gluonit ovat erään luonnon perusvoiman, vahvan voiman tai vahvan vuorovaikutuksen välittäjähiukkasia. Tällä hetkellä ei ole aivan varmoja, onko neutronitähtien ytimessä tällaista erikoisainetta, mutta näin tutkijat olettavat nyt yhä enemmän. Tällaisesta kvarkkiaineesta on saattanut muodostua jopa kokonaisia tähtiäkin. Puhutaan kvarkkitähdistä, mutta sellaisia ei ole vielä havaittu avaruudesta, mutta kenties ne luuraavat jossakin niin, ettei niitä ole vielä huomattu. Näistä puhumme nyt Tiede Ykkösessä, eli katsahdamme neutronitähtiin ja kvarkkitähtiin, ja haastateltavana on apulaisprofessori Aleksi Vuorinen Helsingin yliopistosta. Aleksi Vuorinen tutkii neutronitähtiä, mutta toisenlaisen näkökulman kvarkkiaineeseen tuo professori Tuomas Lappi Jyväskylän yliopistosta. Hän tutkii myöskin kvarkkiainetta, mutta hänen tutkimuksensa pyrkivät selvittämään, miten kvarkkikluoniplasmaa syntyy CERNissä, eli Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskuksessa Genevessä. Siellä niin sanotussa äliskokeessa tuotetaan kvarkkikluoniplasmaa, ja tämä plasma syntyy, kun lyijyytimiä törmäytetään toisinsa suurella energialla. Tuomas Lappi käyttää kvanttikromodynamiikaksi kutsuttua fysiikan teoriaa ja sen pohjalta tutkii hiukkaskiihdyttimessä tuotetun kvarkkikluoniplasman olemusta ja fysiikkaa. Hänen haastattelunsa kuullaan ohjelman loppupuolella. Ohjelmaa toimittaa Sisko Loikkanen ja toivotan teidät kuuntelijat tällä kertaa tervetulleeksi kvarkkien pariin. Aloitamme neutronitähdistä. Niiden ytimessä oletetaan olevan kvarkkiainetta, siis ei atomeja, vaan paljon pienempiä aineen perushiukkasia. Kvarkkeja, mutta myös gluoneja, eli niin sanottuja liimahiukkasia. Apulaisprofessori Aleksi Vuorinen Helsingin yliopistosta.
Kysymys on tosiaan aineen sillä tavalla uusi olomuoto, että sitä ei oikein laboratorio-oloissa pystytä edes tuottamaan lyhyeksikään aikaa tämmöistä hyvin tiheää ja kylmää kvarkkiainetta. Eli jos lähdetään liikkeelle siitä, että mistä niin kuin ihan tavallinen aine täällä meidän jokapäiväisessä ympäristössämme esiintyy, niin se on atomaarista ainetta. Eli jos katsotaan hyvin pienessä mittakaavassa ihan mitä tahansa puupalikkaa tai jotain pyyhekumia, niin nähdään, että kun mennään yhä pienempään pituuskaalaan, niin jossain kohtaa tulee niin kuin atomit vastaan, eli atomit, joissa on hyvin tiheä ydin, joka on positiivisesti varautunut, koostuu protoneista ja neutroneista, ja sitä sitten kiertää elektroniverho. No nyt, kun mennään näihin neutronitähtiin, jotka on äärimmäisen tiheitä objekteja, niin niissä ei enää ole käytännössä tämmöisiä tavallisia atomeita ollenkaan, vaan atomit on tietyllä tavalla romahtanut. Siellä niin kun neutronitähtien sisältä löytyykin vain näitä ytimiä, jotka on hyvin tiheästi pakkautunut toisiinsa. Ja kun mennään neutronitähtien rakenteessa yhä syvemmälle kohti neutronitähden keskusta, jossa se tiheys on kaikkein suurin, niin siellä voi jopa olla niin, että edes yksittäisiä neutroneita ja protoneita ei enää ole, vaan ne on puristunut toistensa sisään siten, että se aine on todella, se koostuu vain kvarkeista ja gluoneista, ei ole enää niin kuin tarkkarajaisia neutroneita ja protoneita olemassa. Se, että onko tämmöisen kvarkkiaineen ominaisuudet kvalitatiivisesti hyvin erilaisia kuin tiheän ydinaineen, niin se on ihan niin kuin olemassa oleva hyvin ei-triviaali tutkimuskysymys, mitä me kovasti yritetään tällä hetkellä selvittää.
Teoreettisesti yritetään selvittää sitä, koska ei varmaankaan päästä tutkimaan sitä millään tavalla sinne neutronitähden sisuksiin.
Joo, siis tässä on itse asiassa aika jännittävä, tai tämän alan tutkimusmenetelmät on aika jännittäviä, ehkä vähän yllättäviäkin, että toisaalta on tällaista ihan puhtaasti teoreettista tutkimusta, mitä mäkin teen periaatteessa kynällä, paperilla, tietokoneella. Ja sitten on toisaalta niin kuin havaitsevaa astrofysiikkaa, eli me pystytään mittaamaan, tai kun sanon me, tarkoitan yhteisöä enkä itseäni, mutta pystytään mittaamaan näiden neutronitähtien niin kuin makroskooppisia ominaisuuksia, mittaamaan niiden massoja, mittaamaan niiden säteitä, ja ihan tällaisista perusominaisuuksista me pystytään selvittämään ainakin jotain siitä, miten niiden tähtien sisällä oleva aine käyttäytyy. Eli tässä on, jos ajattelee, että vaikka raskasionifysiikassa, niin siellä on teoria ja sitten on hiukkasfysiikan törmäyskokeet hiukkaskiihdyttimissä, joilla näitä systeemiä tai kvarkkigluoniplasmaa tutkitaan, niin kvarkkiaineen tapauksessa ja ydinaineen tapauksessa niin tutkimusmenetelmät on teoreettiset laskut ja sitten ihan astronomia tai astrofysiikka.
Tuo kvarkkigluoniaine, joka siellä nyt on sitten se, jota sanotaan kvarkkiaineeksi, niin se on ihan ihmeellinen aineen olotila todella. Siis ilmeisesti se on hyvin, hyvin tiheää ainetta siellä neutronitähden sisuksissa.
Joo, siis neutronitähdet on kokonaisuutena äärimmäisen tiheitä. Eli yksi neutronitähti voi painaa 2 auringon massan verran, ja silti neutronitähti on semmoinen, sanotaan pääkaupunkiseudun kokoinen kimpale, ainetta läpimitaltaan ehkä 25 kilometriä suurin piirtein. Ja sen aineen tiheys on aivan valtava ihan niissä ulommissa kerroksissakin. Sitten kun mennään sisään, se tiheys vielä kasvaa moninkertaisesti. Että ainakin yksi vertaus on se, että jos otettaisiin koko ihmiskunta, 7 miljardia ihmistä, ja lähettäisiin meitä puristamaan kokoon, niin koko ihmiskunta pitäisi puristaa noin 1 sokeripalan sisään, ennen kuin me päästään sellaisiin tiheyksiin, mitä neutronitähtien sisällä on. Ja kvarkkiaine on sitten vielä niin kun tätäkin tiheämpää, koska kvarkkiainetta, jos sitä ylipäätään on neutronitähtien sisällä, niin sitä on ihan vain siellä kaikkein tiheimmässä ytimessä.
Niin kuinka paksu se ydin olisi, se kvarkkiaine ydin?
Tähän en osaa sanoa oikein mitään. Siis on mahdollista, että kvarkkiainetta ei ole ollenkaan siellä, tai on mahdollista, että sitä on ihan huomattava osakin neutronitähdestä, mutta tämä on nimenomaan avoin olemassa oleva kysymys tällä hetkellä.
Kun katsoo atomia, niin sehän näyttää aika harvalta itse asiassa. Siellä on ydin ja sitten siellä on elektroneja, jotka kiertävät sitä ydintä. Ja sehän on ihan pelkkää tyhjää, siis atomi täynnä. Niin miten sitten tätä voidaan tiivistää tätä ainetta sillä tavalla, että se tyhjä tila ikään kuin häviää, että saadaan siis todella, todella hyvin raskasta ainetta, niin kuin tässä neutronitähdessä on hyvin raskasta ainetta, niin tiheä aine kokoon.
Joo, siis vastaus on yksinkertaisesti gravitaatio. Eli jos ajattelee neutronitähteä niin kuin kokonaisuutena, niin sen tähden sisällä on tavallaan 2 hyvin voimakkaan, vahvan voiman välinen taistelu koko ajan menossa. Eli toisaalta gravitaatio, ihan normaali painovoima, tässä tapauksessa yleisen suhteellisuusteorian kautta kuvattu painovoima, yrittää romauttaa sitä neutronitähteä kasaan ihan aina mustaksi aukoksi asti. Ja sitten toisaalta tämän neutronitähden sisältämän aineen, ydinaineen ja mahdollisesti kvarkkiaineenkin niin kuin paine, siis sen hiukkasten väliset repulsiot olennaisesti pyrkii pitämään sitä tähteä kasassa. Ja tosiaan niin on päässyt käymään, kun neutronitähti on syntynyt. Neutronitähdethän syntyy isojen tavallisten tähtien romahtaessa, eli kun ne ensin räjähtää niin sanotussa supernova-räjähdyksessä ja sitten jäljelle jäänyt aine romahtaa gravitaatiovaikutuksesta kasaan, niin siinä prosessissa tosiaan niin painovoima on niin voimakas, että tavallisten atomien, elektronien välinen repulsio ei riitä pitämään niitä atomia kasassa, vaan ne tosiaan romahtaa kasaan sitä, että jäljelle jää vaan tätä ydinainetta ja mahdollisesti loppujen lopuksi siellä sisällä ihan kvarkkiainetta.
Neutronitähdissähän ilmeisesti nimensä perusteella täytyy olla hyvin paljon neutroneja.
Joo, eli tämä itse asiassa liittyy siihen, että kun puhuttiin ihan atomeista aikaisemmin, niin atomeissa on tosiaan positiivisesti varattu ydin ja sitten on elektronia, jotka on taas negatiivisesti varattuja. Ja niiden elektronien ja protonien varaukset sillä tavalla kumoaa toisensa, että atomi on kokonaisuudessaan sähköisesti neutraali. No nyt kun lähdetään liikkeelle neutronitähdestä, lähdetään kulkemaan neutronitähden pinnalta sen sisäosiin, niin neutronitähden pinnalla on vielä ihan atomiytimiä pakkautunut kiinni toisiinsa, ja sitten on yksittäisiä elektroneja, jotka kulkee siellä niiden välissä tai seassa siten, että se systeemi on kokonaisuudessaan sähköisesti neutraali. Mutta sitten kun lähdetään menemään neutronitähden sisällä kohti sitä hyvin tiheää ydintä, niin sitten käykin niin, että Et tyypillisesti niin kuin protonit ja elektronit niin kuin yhtyy heikkojen vuorovaikutusten heikon ydinvoiman vaikutuksesta ja muuntuu neutroniksi, ja joka on sähköisesti neutraali hiukkanen. Ja tosiaan kun mennään yhä syvemmälle neutronitähden sisään, niin siellä sitten alkaakin olla yhä enemmän ja enemmän vaan näitä neutroneita, eikä enää elektroneita ja protoneita ja muita atomiytimiä. Ja sitä kautta sitten päädytään tähän kvarkkiaineeseen, joka sekin on sähköisesti neutraali.
Kun tuollainen neutronitähti syntyy, siis kun tähti on elämänsä loppuvaiheessa ja sitten se romahtaa tällaiseksi neutronitähdeksi, niin siis siinä tapahtuu se romahtaminen, eli se koko pienenee valtavasti, mutta sitten siinähän tapahtuu ydinreaktioita.
Neutronitähtien syntyprosessissa, eli supernova-räjähdyksissä, kuten myös sitten neutronitähtien törmäyksissä, niin niissä tapahtuu tietysti hyvin monimutkaisia hiukkasia ydinfysiikankin prosesseja, eli syntyy myös esimerkiksi raskaampia alkuaineiden ytimiä, muun muassa hyvin suuri osa kaikista rautaa raskaammista ytimistä, mitä ylipäätään on olemassa. Esimerkiksi hyvin suuri osa kaikesta kullasta, mitä maankin päällä on, niin on luultavasti syntynyt nimenomaan neutronitähtien törmäyksissä ja mahdollisesti osa myös supernovissa.
Voimme olla kiitollisia täällä maanpinnalla, kun olemme saaneet neutronitähdestä kultaa.
Kyllä.
Niin, että ihan mielenkiintoinen asia sinällänsä tämmöinenkin tietää ja tiedostaa täällä maapallolla. Nyt kun meidän aurinkomme romahtaa sitten elämänsä loppuvaiheessa, niin siitähän syntyy valkoinen kääpiö käsittääkseni, että tarvitaan vähän isompi kuin meidän aurinkomme, vähän isompi tähti, joka sitten romahtaisi tämmöiseksi neutronitähdeksi.
Joo, juuri näin, että jos ajattelee tavallisia tämmöisiä vetyä polttavia tähtiä, mitä meidän aurinkokin on, niin niitä on hyvin erikokoisia. Ja tämä nyt ei ole ihan tarkkaan tiedossa, mutta on arvioitu, että noin 8-20 auringonmassan kokoiset tähdet, niin niissä tulisi nimenomaan neutronitähtiä sitten, kun ne loppujen lopuksi on käyttänyt kaikki vetyvarantonsa. Eli jos tämmöinen niin kuin noin suurin piirtein 8 auringonmassaa pienempi tähti kuluttaa energiavarantonsa, niin se romahtaa tosiaan valkoiseksi kääpiöksi aika semmoisessa, voisi sanoa, ei-dramaattisessa prosessissa. Ja sitten taas, jos isompi tähti tulee elinkaarensa loppuun, niin se räjähtää supernova-räjähdyksessä, joka on hyvin väkivaltainenkin ja dramaattinen prosessi. Ja sitten se riippuu taas siitä, että kuinka massiivinen tämä tähti on ollut, että onko se lopputulema sitten romahdus neutronitähdeksi vai romahdus mustaksi aukoksi. Eli jos tämän alkuperäisen tähden massa on suurempi kuin suurin piirtein 20 auringon massaa, niin silloin lopputulos ei ole neutronitähti, vaan itse asiassa lopputulos on ihan musta aukko.
Onko se nyt sitten niin, että tämä hypoteettinen tähti, joka on tämä kvarkkitähti, puhutaan kvarkkitähdistä, ja niitäkin tutkitaan, ei ole havaittu tokikaan, niin se olisi tämän neutronitähden ja mustan aukon välimaastossa oleva vaihtoehto?
No ei oikeastaan ihan noin, vaan siis kvarkkitähdet on tosiaan hyvin hypoteettisia tähtiä, jotka koostuisi kokonaan kvarkkiaineesta, eli ne, siellä ei olisi kvarkkiainetta ainoastaan siellä ihan ytimessä, vaan ihan pintaan asti. Tämä liittyy siihen ongelmaan, mikä ylipäätään on, kun yritetään ennustaa ydinaineen ja kvarkkiaineen termodynaamisia ominaisuuksia. Eli ei oikeasti tiedetä, että onko kumpi on energeettisesti edullisempaa ihan niin sanotusti nollapaineessa tai tyhjiössä ydinaine vai sitten semmoinen niin sanottu outo kvarkkiaine, joka koostuu kolmesta eri kvarkkilaadusta, UD ja S-kvarkeista. Yleisesti ottaen sitä vaihtoehtoa, että tämä kvarkkiaine olisi energeettisesti edullisempi, niin sitä pidetään epätodennäköisenä. Mutta jos näin olisi, niin voisi käydä sillä tavalla, että kun lähdetään muodostamaan neutronitähtiä ihan puhtaasti ydinaineesta, niin jos niiden sisustassa tiheys muodostuu niin korkeaksi, että sitä kvarkkiainetta tai outoa kvarkkiainetta muodostuisi edes pikkusen, niin jos tämä niin sanottu oudon kvarkkiaineen hypoteesi pitäisi paikkaansa, eli että ihan niin sanottu nollapaineeseenkin asti oudon kvarkkiaineen niin kuin ominaisuudet olisi energeettisesti edullisempia kuin ydinaineen, niin silloin yhtäkkiä se koko tähti muuttuisikin kvarkkiaineeksi ihan aina pinnalle asti. Tässä tapauksessa niin luultavasti olisi olemassa kahden tyyppisiä niin kuin neutronitähden kaltaisia objekteja, eli ihan tavallisia neutronitähtiä, jotka koostuisivat vain ydinaineesta, ja sitten kvarkkitähtiä, jotka koostuisivat pelkästään kvarkkiaineesta. Ja näillä kvarkkitähdillä olisi vähän erilaisia ominaisuuksia. erityisesti niiden massojen ja säteiden mahdolliset arvot olisivat erilaisia kuin neutronitähdillä. Ja tähän päivään mennessä ei ole löytynyt sellaisia tähtiä, jotka olisivat niin tiheitä kuin mitä neutronitähdet ja kvarkkitähdet on, ja jotka ei sopisi neutronitähtien luokkaan. Mä sanoisin, että yhteisön tämänhetkinen aika hyvin perusteltu veikkaus on, että kvarkkitähtiä ei ole olemassa.
Niin se on tosiaan täysin hypoteettinen, ja tuossa nyt puhuit tuosta taustasta, että miksi sellaisia ehkä voisi olla, niin joku on siis esittänyt tällaisen teoriavaihtoehdon, että tällainen löytyisi ehkä tällainen, mutta että tällä hetkellä ollaan siis sitä mieltä, että niitä ei ehkä kuitenkaan ole olemassa.
Joo, siis 80-luvun alkupuolella itse asiassa tämän hetken kuuluisin teoreettinen fyysikko ja menestyneen semmoinen kuin Ed Witten ehdotti, että tällainen skenaario voisi olla mahdollinen, että olisi olemassa tosiaan stabiilia kvarkkiainetta, stabiilia outoa kvarkkiainetta ja sitten näitä kvarkkitähtiä, mutta se on tosiaan aika hypoteettinen mahdollisuus, epätodennäköinenkin mahdollisuus, mutta johtuen siitä, että tämä kvanttikromodynamiikan teoria, joka kuvaa tätä vahvaa ydinvoimaa, on niin hirvittävän vaikea, että me ei pysytä teoreettisesti laskemaan sellaisia asioita kuin kvarkkiaineen ja ydinaineen tarkat tilan yhtälöt, niin me ei pystytä oikeasti vastaamaan siihen kysymykseen, että kumpi on niin kuin energeettisesti edullisempaa.
Mutta ilmeisesti Witten pyöritteli niitä yhtälöitä ja joku yhtälöryhmä johti sitten tällaiseenkin tulkintaan.
No ihan siinä alkuperäisessä artikkelissa hän totesi, että se epävarmuus, siis on tietysti olemassa tiettyjä niin kuin kokeellisia tosiasioita, esimerkiksi se, että on olemassa stabiileita atomiytimiä. Se kertoo jo sen, että niin sanottu kahden up- ja down-kvarkin muodostama kvarkkiaine, tavallinen kvarkkiaine, ei voi olla tyhjössä energeettisesti edullisempaa kuin atomiytimet ja ydinaine. Mutta se, mitä Witten totesi, että tämmöisten niin kuin selkeiden kokeellisten tosiasioiden puitteissa voisi olla mahdollista, että tämmöinen kolmen kvarkkilain muodostama kvarkkiaine, outo kvarkkiaine, niin se olisikin ydinainetta energeettisesti edullisempaa. Mutta hän ei varsinaisesti tehnyt semmoista kvantitatiivista laskua, jossa hän olisi osoittanut, että asia on näin, vaan hän ainoastaan totesi, että tämä on olemassa oleva mahdollisuus, jota on hyvin vaikea sulkea pois.
Voisiko niitä havaita, jos niitä olisi?
Kyllä, ihan ehdottomasti. Siis on välillä nähtykin sellaisia neutronitähden kaltaisia objekteja, joilla on nähty, että on vähän hassun, niin kuin massan ja säteen suhde on vähän epätyypillinen neutronitähdille, ja on spekuloitu, että voisiko tässä olla kvarkkitähti. No tähän mennessä joho kerta on nähty, että niissä alkuperäisissä säde- tai massamittauksissa on ollut virhe, ja kaikki neutronitähdet on osoittautunut ihan tavallisiksi neutronitähdiksi tähän mennessä, mutta tosiaan ihan mahdollista se on, että koska vaan nähtäisi tämmöinen kvarkkitähti. Se vaan, että mitä enemmän havaitaan neutronitähtiä, ja kuitenkin kaikki näyttää olevan ihan ominaisuuksiltaan sen kaltaisia, kun me oletetaankin neutronitähdiltä, niin voisi sanoa, että mitä enemmän dataa tulee tavallisesta neutronitähdistä eikä yhtään kvarkkitähden havaintoa, niin sen epätodennäköisemmäksi se skenaario tulee, että kvarkkitähtiä olisi olemassa.
Aleksi Vuorinen, nyt kun havaitaan tällainen ilmiö, että kaksi neutronitähteä törmää toisiinsa, niin tuoko se lisää informaatiota siitä, että minkälainen niiden sisusrakenne on?
Kyllä tuo ihan ehdottomasti. Ja se on hyvinkin, voisi sanoa, ei-triviaalia ja niin kuin epäintuitiivinen asia, mutta että kun kaksi neutronitähteä törmää toisiinsa, niin ihan Einsteinin yleisen suhteellisuusteorian ennustamalla tavalla sieltä osa niiden liike-energiasta ja ihan lepomassa-energiastakin niin säteilee pois niin sanottuina gravitaatioaaltoina, jotka me pystytään näkemään täällä maan päällä, maan pinnalla olevilla gravitaatioaalto-mittausasemilla. Ja näiden gravitaatioaaltojen ominaisuuksista me pystytään mittaamaan tiettyjä parametreja näistä tähdistä. Ihan erityisesti saadaan niin kuin rajoitteita niiden tähtien mahdollisille säteille. Ja koska näiden tähtien massat ja säteet on niin suoraan kytköksissä niiden tähtien sisältämän aineen ominaisuuksiin, me pystytään myös tekemään rajoitteita tai saamaan rajoitteita gravitaatioaalloista, niin sille, minkälaista ainetta näiden neutronitähtien sisällä on.
Ja tätä tutkimusta varmaan nyt tehdään, kun näitä tällaisia havaintoja on tullut.
Kyllä, mitä suurimmassa määrin, että munkin tutkimusryhmä nimenomaan nimenomaan tutkii sitä, että millä tavalla nämä niin kuin neutronitähtitörmäykset tulevat gravitaatioaaltomittaukset asettaa rajoitteita neutronitähtiaineen ominaisuuksille. Ja me ollaan jo pystytty osoittamaan, että ihan tämä ensimmäinen neutronitähtitörmäys, joka viime vuonna havaittiin, niin siitä tuli hyvin voimakkaita ehtoja neutronitähtiaineen tilan yhtälölle ja ne aikaisemmat epävarmuudet, mitä meillä oli neutronitähtiaineen tilan yhtälössä, niin ne melkein leikkautui tekijällä 2 tämän yhden gravitaatioaaltomittauksen ansiosta.
Kuinka usein näitä tällaisia voidaan havaita, että kuinka helppoa on havaita tällainen tapahtuma, kun 2 neutronitähteä tuolla törmää? Nythän tietysti voidaan nähdä se gravitaatioaalto, mutta niitäkin on nyt vasta viime vuosina voitu havaita.
Niin siis, tämä on hyvä kysymys. Tähän mennessä on havaittu tasan 1 tällainen 2 neutronitähden törmäys gravitaatioaaltojen kautta, ja kukaan ei oikein tiedä, että kuinka paljon näitä pitäisi tulla, että on spekuloitu, että näitä voisi tämä niin sanottu LIGO ja Virgo-koe havaita ehkä muutaman kappaleen vuodessa, mutta se on vain semmoinen summittainen arvio, että tähän mennessä on tasan 1 nähty, mutta tietysti kovasti toivotaan, että niitä tulisi lisää. Mutta on myös mahdollista, että me oltiin vain hyvin onnekkaita sen yhden tapahtuman kohdalla, ja se vaan oli sattu tapahtumaan aika lähellä meitä, ja voi olla, että joudutaan odottamaan vuosiakin seuraavaa.
Siis tietysti tässä alkaa miettiä sitä, että se tähtihän on hyvin pieni, tämä neutronitähti, niin kuinka todennäköistä se on, että sellaiset 2 pientä tähtiä tuolla törmäävät toisiinsa, kun ne todellakin ovat niin pieniä ja avaruus on ihan tyhjää, pelkkää tyhjyyttä täynnä?
No onhan se hyvin epätodennäköistä 2 neutronitähden kohdalla, mutta että pelkästään linnunradalla on luokkaa 100 miljoonaa neutronitähteä, ja esimerkiksi tämä nyt havaittu neutronitähtitörmäys niin ei tapahtunut linnunradassa, vaan hyvin kaukaisessa galaksissa, noin 130 miljoonaa valovuotta meistä poispäin. Eli onneksi on hirvittävän suuri määrä neutronitähtiä, jotka voi törmätä, ja se sitten, vaikka 2 nimenomaisen tähden törmäys on hyvin epätodennäköinen tapahtuma, niin tähtiä on sen verran paljon, että niitä kuitenkin aina silloin tällöin tapahtuu semmoisen maailmankaikkeuden osan sisällä, josta me pystytään tämä gravitaatioaaltohavainto tekemään.
Noin paljon siis on todellakin, niin kuin sanoit, niin noita neutronitähtiä jo pelkästään linnunradassa, eli siis niiden määrä tiedetään tarkasti?
No ei ihan tarkasti, että toi 100 miljoonaa linnunradassa on niin kuin summittainen arvio, joka perustuu ihan siihen, että kuinka paljon tähtiä linnunradassa on, kuinka suuri osa niistä on sen massasia, että ne loppujen lopuksi käy läpi supernovaräjähdyksen ja niin edelleen, mutta se suuruusluokka osataan kyllä arvioida.
Onko se niin, Aleksi Vuorinen, että pulsarikin kuuluu neutronitähtiin?
Joo, siis näistä 100 miljoonasta neutronitähdestä linnunradassa niin hyvin pieni osa on itse asiassa semmoisia, jotka pystytään havaitsemaan. Koska jos meillä on joku yksinäinen neutronitähti kaukana meistä, niin se on tosiaan niin pieni, niin kuin sä sanoitkin, että sitä on hirveän vaikea suoraan havaita. Mutta sitten onneksi on olemassa tietty osajoukko neutronitähdistä, jotka on niin sanottuja pulsareita, eli jotka pyörii hyvin nopeasti ja lähettää sitten magneettisen akselinsa suuntaista elektromagneettista säteilyä, joka me voidaan havaita täällä maan päällä ihan ilman mitään gravitaatioaaltomittauksia, ihan normaaleja teleskooppeja käyttäen. Ja nämä pulsarit on tosiaan niitä neutronitähtiä, jotka pystytään suoraan havaitsemaan. Toinen osajoukko on sitten sellaiset neutronitähdet, jotka on binäärisysteemeissä, jolla me saadaankin havaita vaikka semmoinen valkoinen kääpiö, jota neutronitähti kiertää, ja pystytään päättelemään sen neutronitähden olemassaolo ja ominaisuudet seuraamalla sen valkoisen kääpiön liikkeitä, joka on paljon isompi tähti.
Jos pulsari pyörii hyvin nopeasti, niin kuinka nopeasti pyörii tämmöinen tavallinen neutronitähti, koska kyllähän tähti aina pyörii?
No siis neutronitähtien pyörimisnopeuksissa on ihan valtavan iso haitari, että mä en muista ihan nyt ulkoa niin kuin tarkkoja lukemia, mutta on olemassa siis neutronitähtiä, joiden yksi pyörimiskerta voi kestää kymmeniä tai varmaan satojakin sekuntia, ja toisessa ääripäässä on näitä niin sanottuja millisekuntipulsareita, jotka pyörii satoja kertoja yhdessä sekunnissa, eli tämä skaala on hyvin iso.
Nyt palaisin vielä tuohon kvarkkiaineeseen. Siis kvarkithan ovat niitä hiukkasia, joita on protonien ja neutronien sisällä, ja se on se aineen perushiukkanen nykyisin. Ajatellaan nykyisin, että niitä ei voida enää jakaa pienemmiksi hiukkasiksi. Ja kvarkit ja gluonit liittyvät läheisesti yhteen. Gluoni on se liimahiukkanen nimeltään myös suomeksi. Nehän eivät irtoa toisistaan. Siis gluoniahan kuvataan semmoisena säikeenä, ja sen päässähän on aina oletetaan olevan kvarkki.
Joo, siis nyt päästäänkin hyvin tämmöisiin merkittäviin ja syvällisiin tämän kvanttikromodynamiikkateorian ominaisuuksiin. Eli tämä teoria, jolla kuvataan kvarkkien ja gluonien vuorovaikutusta kvanttikromodynamiikka, sillä on semmoinen hyvin uniikki ominaisuus, että sen vuorovaikutuksen voimakkuus riippuu hyvin vahvasti näiden kvarkkien ja gluonien energioista. Eli mitä energeettisimpiä kvarkit ja gluonit on, mitä tavallaan nopeammin kvarkit liikkuu, niin sen heikompi on tämä vuorovaikutus, jonka ne kokee. Ja tästä syystä nimenomaan sellaisissa olosuhteissa, niin kuin hyvin korkeissa lämpötiloissa tai hyvin tiheissä systeemeissä, jossa näillä hiukkasilla on hyvin suuret energiat, niin itse asiassa tapahtuu semmoinen asymptoottinen vapautuminen, deconfinement-prosessi, jossa syntyy tällaista kvarkkigluoniplasmaa tai kvarkkiainetta. Ja sitten taas, jos katsotaan niin kuin pienissä lämpötiloissa, pienissä tiheyksissä, vaikka yksittäisiä atomiytimiä tai yksittäisiä protoneita tai neutroneita, niin silloin onkin tämmöinen värivankeusominaisuus, että me ei pystytä enää ottamaan yhtä kvarkkia vaikka pois protonista sen takia, että matalilla energioilla tämä vahva ydinvoima on hyvin, hyvin vahva. Ja silloin tämä sun kuvaama tapahtuma todella, todella käy, että tietyssä mielessä niin kun voidaan ajatella näin, että kahden kvarkin välissä on gluoneista aiheutuva niin vahva voima, joka vetää niitä toisiinsa, että jos me yritettäisiin jollain tavalla repiä yhtä kvarkkia, vaikka protonista tai neutronista ulos, niin se ei onnistuisi. Se ei voi onnistua niin, että lopputuloksena olisi vapaa kvarkki.
Kvarkki ei siis voi olla vapaana tuolla tavalla yksistään.
Ei, että kvarkki voi ainoastaan olla vapaana osana tämmöistä kvarkkigluoniplasmaa tai kvarkkiainetta hyvin korkeissa lämpötiloissa tai korkeissa tiheyksissä. Että tämmöinen hyvin, hyvin korkeissa lämpötiloissa kvarkkigluoniplasmaan on, sillä lähestyy sellaista niin kuin vuorovaikutuksetonta kvarkkien ja gluonien soppaa.
Jossakin on puhuttukin kvarkkipuurosta.
Kyllä, sillä tarkoitetaan nimenomaan tällaista kvarkkigluoniplasmaa ja sitä, että miten sen ominaisuudet menee. Kun mennään hyvin korkeammille lämpötiloille, niin sen ominaisuudet lähestyy sellaista niin kuin vapaiden kvarkkien ja gluonien puuroa tai nestettä.
Sehän on äärimmäisen mielenkiintoinen tila, tuollainen semmoinen ääritila. Jos ajatellaan ainetta yleensä, niin sehän on siinä aineen rakenteessa niin ihan ehdoton ääritila.
Kyllä on, että sitä ei tosiaan pystytä muodostamaan kuin maan päällä kuin näissä raskasionitörmäyksissä tai sitten hyvin varhaisessa maailmankaikkeudessa sellaista kvarkkigluonipuuroa tai kvarkkigluoniplasmaa oli myös olemassa.
Kuten Aleksi Vuorinen tässä sanoi, maan päällä raskasionitörmäyksissä syntyy kvarkkigluoniainetta, kvarkkigluoniplasmaa. Ja CERNissä Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskuksessa tuotetaan ALICE-kokeessa tällaista kvarkkigluoniplasmaa. Sitä syntyy, kun lyijyalkuaineen ytimien annetaan törmätä toisinsa suurella energialla. Tällaisen kvarkkigluoniplasman fysiikkaa ei vielä täysin tunneta. Sen kimpussa työskentelevät nykyisin sekä hiukkaskokeita tekevät fyysikot että teoreettiset fyysikot. Näitä jälkimmäisiä edustavat molemmat tämän ohjelman haastatellut. Äsken neutronitähdistä kertoidut apulaisprofessori Aleksi Vuorinen Helsingin yliopistosta ja myös kohta ääneen pääsevä professori Tuomas Lappi Jyväskylän yliopistosta. Kun Aleksi Vuorinen tutkii tähtien kvarkkiainetta, Tuomas Lappi tekee tutkimusta, joka on sidoksissa CERNin hiukkaskokeisiin. He tutkivat siis tätä ihmeellistä kvarkkiainetta hiukan eri näkökulmilta. Teorian kehittäminen kvarkkiklooniaineille on haasteellinen tehtävä. Pohjana on kvanttikromodynamiikaksi kutsuttu fysiikan teoria ja puhutaan myös kvanttiväridynamiikasta. Professori Tuomas Lappi Jyväskylän yliopistosta.
No se, mikä minua kiinnostaa, on, että se on todella semmoista niin kuin alkeishiukkasainetta, että siinä meillä on niin kuin aivan nykytietämyksen mukaan luonnon aivan niin kuin alkeellisimmat perushiukkaset, kvarkit ja gluonit, joita kuvaava teoria me sinänsä tunnetaan, mutta mikä siitä tekee mielenkiintoista on, että niinkin yksinkertaisella teorialla on niin monimutkainen ilmiömaailma, että se on, siinä meillä on semmoinen niin kuin hyvin luonnontieteessä harvinaisen selkeä tämmöinen tilanne, jossa me yksinkertaisesta perusvuorovaikutuksista pystytään laskemaan ja ennustamaan hyvin monimutkaisen vuorovaikuttavan aineen ominaisuuksia ja käyttäytymistä. Että se on tavallaan semmoinen fysiikan tämmöinen reduktionistinen idea menee siinä tosi pitkälle, että yksinkertaisilla perusvuorovaikutuksilla selitetään hyvin monimutkaisia ilmiöitä.
Eli siinä tavallaan luodaan samalla, kun sitä tutkitaan, niin tämmöistä fysiikan perusteoriaa.
Siinä luodaan fysiikan perusteoriaa. Tavallaan se haaste kvanttiväridynamiikassa on se, että vaikka se teoria periaatteessa on tunnettu, niin sen ilmiömaailma on niin monimutkainen, että sitä on vaikea ymmärtää ja vaikea laskea kvantitatiivisesti näitä ilmiöitä. Teoria on tunnettu, mutta luodaan uusia menetelmiä sille, että miten tästä tunnetusta teoriasta pystytään laskemaan jotain fysikaalisia havaittavia suureita.
Nyt fysiikassa on vallalla tämmöinen hiukkasfysiikan standardimalli, niin tämä kvanttikromodynamiikka on yksi osa sitä standardimallia.
Kvanttiväridynamiikka on yksi osa sitä standardimallia. Se on tavallaan sellainen osa, joka sinänsä on niin kuin semmoinen ehkä ongelmaton osa standardimallia, kun taas sitten se toinen osa standardimallia, eli sähköheikkoteoria, johon liittyy nämä Higgsin hiukkanen ja muut, niin siinä sähköheikossa teoriassa on enemmän semmoisia niin kuin puutteellisuuksia, joiden perusteella oletetaan, että sillä sähköheikon fysiikan puolella täytyisi löytyä jotain standardimallin ylimenemää fysiikkaa, kun taas se kvanttiväridynamiikka on sinänsä niin kuin tavallaan teoreettisesti ristiriidattomampi, ongelmattomampi niin kuin semmoisella fundamentaalisella tasolla.
Onko se matemaattisesti vaikeaa, tämä väridynamiikka?
No, se vähän riippuu siitä, millä tasolla sitä katsoo, että sen teorian niin kuin kaiken käytöksen määrittelevän Lagrangen funktion voi kirjoittaa yhdelle riville. Ja se, että jos sitä katsoo ihan semmoisella alkeellisella tasolla, niin se ei ole kovin monimutkaista, mutta sitten kun siitä ruvetaan laskemaan jotain, kun se on kuitenkin kvanttimekaaninen teoria, niin jossain vaiheessa asiat muuttuvat monimutkaisiksi.
Lagrangen nimi liitetään siis tähän. Onko hän kehittänyt sen yhtälön tai sen matematiikan?
No, Lagrangehan oli 1700-luvulla muotoili uuden tavan, erilaisen tavan matemaattisesti kuvata klassista mekaniikkaa. Ja nykyään kaikki niin kuin hiukkasfysiikan teoriat niin yleensä sen teorian niin kuin määrittelee niin sanottu Lagrangen funktio. Ja että se tavallaan hiukkasfyysikolle, jos kerrot Lagrangen funktion, niin hiukkasfyysikko siitä tietää, että mitä se teoria sisältää, mitä vuorovaikutuksia ja mitä hiukkasia siinä on. Sen takia puhutaan Lagrangen funktiosta.
Nyt palataan tähän kvarkkikluoniplasmaan. Siis jos ajatellaan sitä kvarkkikluoniplasmaa tilana, niin siinä on siis irrallaan kvarkkeja ja gluoneja. Ja nyt sitten kuitenkin sanotaan, että ne ovat aina yhdessä liittyneenä toisiinsa. Kvarkki ei voi olla yksittäisenä kvarkkina koskaan, vaan se gluoni on aina jotenkin siinä mukana. Niin minkälainen tila tuo on tuo plasma?
Ensinnäkin se on hirvittävän kuuma lämpötilaltaan ja se on hirvittävän tiheä. Eli siellä tämä ristiriita siihen, että miksi kvarkki ei sinänsä voi olla luonnossa niin kuin yksin koskaan. Se on vangittuna värivankeuteen. Mutta kvarkkiglooniplasmassa niitä kvarkkeja ja gluoneja on niin tiheässä, että ne eivät sinänsä ole niin kuin erillään muista kvarkeista ja gluoneista. Ja itse asiassa se mitä teoria ennustaa, on se, että ne kvarkit ja gluonit voivat olla vapaina toisistaan ainoastaan silloin, kun niitä on todella paljon. Niitä on pienessä tilavuudessa tarpeeksi suuri määrä. Ja tämä saadaan aikaan joko puristamalla ainetta tai sitten lämmittämällä sitä niin paljon, että sen lämpöenergian ansiosta syntyy kvarkki-antikvarkkipareja ja syntyy uusia gluoneja niin paljon, että sen aineen tiheys on suuri. Kvarkit ovat siellä kvarkkiglooniplasmassa siinä mielessä irrallaan, että ne eivät ole sitoutuneena mihinkään protoneihin tai neutroneihin, mutta eivät ne ole siellä yksin, vaan se on semmoista hyvin tiivistä ainetta, jossa sen yksittäisen kvarkin aivan lähellä vieressä on paljon muita kvarkkeja ja antikvarkkeja ja gluonia.
Ihminen haluaa aina visualisoida kaikkea, niin onko se semmoinen pilvi suorastaan, jossa niitä kvarkkeja lentelee ja gluonia lentelee siinä pilvessä?
Kyllä näin voi ajatella, että se on pilvi, jossa niitä on todella paljon, niin että ne ovat hyvin lähellä toisiaan. Ne eivät ole irrallaan, vaan se on hyvin tiivistä, tiheää ainetta.
Törmäilevätkö ne toisiinsa?
Kyllä ne törmäilevät, ja se on semmoinen asia, mikä niin kuin tekee kvarkkiglooniplasman käyttäytymisen ymmärtämisestä vaikeata, että kysymys on kuitenkin vahvasti vuorovaikuttavista hiukkasista, että vaikka se vuorovaikutus on sen verran heikko, että ne eivät kvarkkikluoniplasmassa ole sitoutuneita sidotuiksi tiloiksi, protoneiksi ja muiksi, niin ne kuitenkin törmäilevät toisiinsa hyvin usein ja tiheästi ja vuorovaikuttavat keskenään hyvin voimakkaasti. Ja se on hyvin vahvasti vuorovaikuttava aine, mikä tekee sen käyttäytymisen ennustamisesta sitten laskemalla vaikeaa.
Niitähän on aika paljon siinä, koska kun tässä CERNin kokeessa alisessa törmäytetään lyijyytimiä toisiinsa, niin lyijy on aika raskasta ainetta ja siinä on paljon niitä protoneja ja neutroneja, niin niitä, kun niitä sitten pongahtelee siellä, niin sitähän syntyy valtavasti niitä kvarkkeja ja gluoneja.
Siitä syntyy valtavasti kvarkkeja ja gluoneja ja paljon enemmän kuin se, mitä niissä törmäävissä protoneissa ja neutroneissa, niissä törmäävissä ytimissä sinänsä on, koska suurin osa siitä CERNissä tuotettavan kvarkkiglooniplasman hiukkasista eivät tavallaan ole sellaisia kvarkkeja, jotka olisivat olleet niissä törmäävissä ytimissä jo valmiiksi läsnä, vaan ne syntyvät siitä törmäyksen valtavasta energiasta. Eli kun meillä on paljon energiaa käytössä, niin tämä energia, tästä energiasta voi syntyä kvarkki-antikvarkkipareja, tästä energiasta voi syntyä uusia gluoneja. Eli se ratkaisevampi tekijä tässä ei ole niinkään se, että ne törmäävät ytimet olisivat suuria ytimiä, vaan se, että ne törmäävät niin suurella energialla, että tästä energiasta syntyy paljon hiukkasia.
Siinä on siis ikään kuin vanhoja kvarkkeja ja uusia kvarkkeja.
Näin voi ajatella, joo. Vanhoja kvarkkeja. Siis kvarkkien lukumäärä miinus antikvarkkien lukumäärä säilyy. Se on säilyvä suure. Ja sen kvarkkien lukumäärä miinus antikvarkkien lukumäärän täytyy olla peräisin niistä törmäävistä ytimistä. Mutta kvarkkeja ja antikvarkkeja voi syntyä pareina sitten siitä törmäysenergiasta, vaikka kuinka paljon lisää.
Aika monimutkainen tapahtuma kaiken kaikkiaan.
Se on monimutkainen tapahtuma ja sen niin kuin ymmärtämiseen liittyy paljon erilaisia aspekteja, erilaisia osia, että sen koko törmäysprosessin voidaan mallintaa ja ymmärtää.
Olen ymmärtänyt, että se on hyvin nestemäinen se kvarkkiklooniplasma, se tila, niin se on hyvin semmoinen, englantilaiset sanovat, että se on fluidi, mutta Suomessa tämmöistä sanaa nyt on vähän vaikea käyttää. Se on siis hyvin virtaavaa ainetta.
Joo, tästä voisi puhua pitkäänkin, fluidi. Toi minun virtausdynamiikan opettajani Timo Vesala sanoi neesuksi fluidia. Eli se on niin kuin sekä nesteet että kaasut ovat fluideja. Siinä mielessä se on totta, että se on hyvin vahvasti vuorovaikuttavaa. Siinä missä kaasu tavallaan on heikosti vuorovaikuttavaa, niin kvarkkiklooniplasma on vahvasti vuorovaikuttavaa ja siinä mielessä muistuttaa nestettä. Toisaalta se siinä mielessä eroaa semmoisesta niin kuin vedestä huoneen lämpötilassa, että niin kuin tämmöisessä normaalissa arkielämän olosuhteissa, niin nesteen ja kaasun keskeinen ero on se, että kaasu on hyvin kokoonpuristuvaa, kun taas neste ei ole kokoonpuristuvaa. Niin kvarkkiklooniplasma, vaikka se on vahvasti vuorovaikuttavaa niin kuin nestekin on, niin se on myöskin kokoonpuristuvaa samalla tavalla kuin kaasu. Että siinä mielessä sitten jos ruvetaan tarkemmin keskustelemaan siitä, että mikä on neste ja mikä on kaasu, niin se ei olekaan ihan itsestään selvää, että kumpaa se kvarkkiklooniplasma nyt on.
Miksi tämä on oleellinen kysymys, tämä, että miten se virtaa?
Se, miten se virtaa, on tärkeä kysymys niiden mittaustulosten tulkinnan kannalta, koska tavallaan kun me emme saa suoraan näe sitä kvarkkiklooniplasmaa, vaan me joudumme mittaamaan niitä ulostulevia hiukkasia. Ja nimenomaan se, että se virtaa, on osoitus siitä, että se on ainetta. Ja se että miten tämä kvarkkiklooniplasma virtaa, niin on se mekanismi, jolla sen, niin kuin, sen ominaisuudet sellaisena vuorovaikuttavana aineena välittyvät sitten niihin hiukkasiin, jotka sieltä virtaavat ulos. Koska se virtaaminen saa ne kaikki kvarkkiklooniplasman osat virtaavat sen virtauksen mukana. Ja senkin jälkeen, kun se kvarkkiklooniplasma sitten jäähtyy ja sieltä tulee ulos hiukkasia, jotka eivät enää vuorovaikuta, niin ne hiukkaset tavallaan muistavat sen, että ne virtasivat sen kehityksen aikana. Ja tämä on sitten se asia, joka niin kuin näkyy niissä mitattujen hiukkasten liikemäärissä.
Siis onko todella niin, että tämä plasman virtaaminen on hyvin poikkeuksellista virtaamista, jos ajatellaan luonnontieteitä ja muita tämmöisiä virtaavia aineita?
No se on poikkeuksellista siinä mielessä, että nyt ollaan paljon suuremmalla energialla ja suuremmalla tiheydellä kuin mitä missään muualla saavutetaan. Ehkä nyt semmoista aivan varhaista maailmankaikkeutta lukuun, että siellä tietenkin päästään vielä voimakkaampiin, suurempiin virtausnopeuksiin. Että se on, ne virtaavat, kvarkkigluoniplasma on niitä harvoja aineita, jotka laboratoriossa virtaavat lähellä valon nopeutta. Ja siinä niin kuin menee sekaisin. Yleensä tämmöisessä arkielämän tapauksessa virtaukset ovat aika hidasta hiukkasfyysikolle, koska hiukkasfyysikolle se valon nopeus on se nopeus, johon asioita verrataan. Ja kvarkkigluoniplasma on ainut neste tai kaasu tai fluidi, joka virtaa lähellä valon nopeutta.
Sitä on aika vaikea kuvitella, kun se on niin pieni matka, minkä ne kulkevat siinä, koska se on pieni tila, missä se on.
Se on pieni tila, missä se on, ja siksi se tila on pieni, se on yhden ytimen koko, ja sitten se nopeus on suuri, se on lähellä valon nopeutta, ei aivan valon nopeus. Ja nämähän sitten johtuvat siihen, että se elinaika on lyhyt. Kun se plasma virtaa nopeasti, niin se tarkoittaa sitä, että se syntyvä plasmapisara laajenee hyvin nopeasti, ja se hyvin lyhyessä ajassa sitten laajenee niin paljon, että se jäähtyy.
Nyt kun tämä tilahan kestää todella ihan äärimmäisen lyhyen hetken, niin miten se hajoaa se tila sitten, kun se tila tavallaan päättyy?
No se tila hajoaa sillä tavalla, että se kvarkkiglooniplasma laajenee ja laajetessaan jäähtyy. Eli koska nämä törmäykset sillä CERNissä LHC-kiihdyttymässä tapahtuvat tyhjiössä, eli siinä ympärillä ei ole mitään, siinä ei ole ilmaa, vaan siinä on tyhjiö. Kun ne lyijytimet törmäävät, niin se syntyvä plasma lähtee heti laajenemaan siihen ympäröivään tyhjiöön. Ja laajetessaan se jäähtyy. Ja sitten kun se jäähtyy tarpeeksi, niin sitten se plasma taas jäätyy uudestaan tavallisiksi hiukkasiksi, jotka sitten virtaavat niihin ilmaisimiin ja ne sitten mitataan.
Siinä vaiheessa mitataan sitten, kun se on jo jäähtynyt.
Joo, se on selvää, että sitä plasmaa ei suoraan voida mitata, vaan se mitä mitataan on sen jäähtyneen ja jäätyneen plasman jäänteet, pisarat, yksittäiset hiukkaset, jotka sitten lentävät ilmaisimin. Ja se on se, mikä tekee sitä tulkinnasta vaikeaa, että näiden törmäyksessä syntyneiden hiukkasten ominaisuuksista sitten täytyy jälkikäteen päätellä, mennä ajassa taaksepäin, että mitkä olivat ne plasman ominaisuudet, josta ne hiukkaset tulevat. Se plasma itsessään on elänyt niin lyhyen aikaa, että sitä ei suoraan voida nähdä.
Tuomas Lappi, olet siis teoreettinen fyysikko, joka tarkoittaa siis todella sitä, kun kynällä ja paperilla aika paljon ratkaiset asioita. Minkälaiset asiat sinua kiinnostavat ratkaista kvarkkigluoniplasman teoriassa?
No, minulle se kiinnostava kohde on aina se, että sellaiset asiat, jotka voidaan oikeasti ratkaista siitä perusluonnonlaista, luonnon perusteoriasta lähtien. Tämmöinen kvarkkigluoniplasma on monimutkainen prosessi ja sitä joudutaan mallintamaan erilaisilla tavoilla ja joissakin osassa siitä mallinnuksesta joudutaan sitten ottamaan kokeellisista tuloksista jotain tietoa, jota ei osata suoraan laskea perusluonnonlaista lähtien ja se on niin kuin joissakin asioissa se on väistämätöntä. Itse ehkä keskityn enemmän sellaisiin asioihin, joissa tämmöinen informaatio on niin kuin enemmän sivuroolissa ja semmoisiin asioihin, jotka mahdollisimman paljon on laskettavissa siitä luonnon perusvuorovaikutuksesta lähtien.
Kun kehitetään teoriaa, niin kuin nyt teet, niin onko siinä tavoite, siis selkeä tavoite, siis kysymyksen asettelu, johon haluat vastata?
No, yksi, mikä on minun tutkimuksessani ollut keskeisenä, mihinkä minä olen paljon keskittynyt, on se, että kuinka se kvarkkigluoniplasma itse asiassa syntyy, koska suuri osa tämmöistä menestyksekkäästä tulkinnasta, niin kuin koetulosten tulkinnasta tällä alalla, niin lähtee siitä, että siellä on syntynyt kvarkkigluoniplasmaa ja sen avulla sitten pystytään selittämään ne kokeelliset mittaustulokset. Se, mihinkä minä pyrin, on niin kuin laskemaan sitä kvanttiväridynamiikan teoriasta lähtien sen, että kuinka se kvarkkigluoniplasma syntyy, niin että lähdetään niistä törmäävistä ytimistä ja tehdään semmoinen lasku, jossa meillä on käytetään vaan sitä kvanttiväridynamiikan teoriaa ja päädytään siihen, että tarpeeksi nopeasti syntyy kvarkkigluoniplasma, joka sitten niin kuin kokeellisesti me havaitaan, että se kvarkkigluoniplasma on siellä, mutta tavallaan sen syntymekanismeja ei täysin ymmärretä, tai ainakaan kvantitatiivisesti ei ole pystytty laskemaan, että hyvä on näin ja näin lyhyessä ajassa siellä on syntynyt kvarkkigluoniplasma.
Kuinka lähellä nyt olet sitä ymmärtämistä, että mitä siinä tapahtuu, kun ne törmäävät ne ytimet toisiinsa?
No kyllä siinä ollaan aika lähellä. En tietysti voi sanoa, että minä yksin, vaan tämän tyyppisiä asioita tutkivat monet ihmiset ympäri maailmaa. Ja siinä syntyprosessissa, että mitenkä päästään niistä yksittäisistä ytimistä siihen, että meillä on kvarkkigluoniplasmaa, jota voidaan esimerkiksi virtausmekaniikan keinoin tutkia, niin siinä on useita vaiheita, ja suurin osa näistä vaiheista on jo aika hyvin ymmärretty. Mutta tavallaan yksi tai kaksi vaihetta siinä välillä on vielä niin kuin heikommin kuvattu tämänhetkisessä tiedossa, ja siinä vielä riittää tekemistä.
Kun nyt itse kehität tätä kvarkkiklooniplasman teoriaa ja tutkit sitä teoreettisesti, niin auttaako tällainen tutkimus kenties ymmärtämään näitä astrofysikaalisia ilmiöitä?
Yleisesti ottaen kvarkkiklooniplasman tutkimus kyllä. Sen verran siinä on eroa, että niin kuin totesin, niin minä liikun paljon semmoisen suuren gluonitiheyden rajalla, jossa voidaan käyttää tämmöistä klassisten värikenttien approksimaatiota. Semmoinen neutronitähdissä mahdollisesti syntyvä kvarkkiaine taas on sitten ihan erilaisella rajalla siinä mielessä, että se on niin sanotusti suuren barionitiheyden ainetta. Karkeasti voidaan ajatella niin, että minä tutkin sellaista kvarkkigluoniplasmaa, joka saadaan lämmittämällä, kun taas neutronitähdissä mahdollisesti oleva kvarkkigluoniplasma on siellä saatu aikaan puristamalla, jolloin siellä on paljon enemmän kvarkkeja kuin antikvarkkeja, kun taas LHC:n kvarkkigluoniplasmassa on kvarkkeja ja antikvarkkeja suurin piirtein yhtä paljon.
Nyt emme ole vielä oikeastaan tunkeutuneet vielä ollenkaan tähän, että mitä nuo kvarkit ja gluonit ovat. Siis kvarkithan ovat tämmöisiä hiukkasia, jotka on todella todennettu, ja protonissa ja neutronissa on 3 kvarkkia kummassakin, mutta sitten siellä on ne gluonit, jotka on tämmöisiä liimahiukkasia. Niin miten niitä nyt voisi kuvata?
No, siis helpoin analogia on se, että gluonit ovat vähän niin kuin fotoneja, paitsi että ne siinä, missä kvarkit ovat vähän niin kuin elektroneja, niin gluonit ovat vähän niin kuin fotoneja. Ja niin kuin tämä on hyvä niin kuin se teorian matemaattisen rakenteen kannalta. Ne ovat sillä tavalla muistuttavat toisiaan. Se, miten kokeellisesti kvarkkia ja gluonia havaitaan suurienergisissä törmäyksissä, niin se on ihan konkreettinen sellainen, ne nähdään sellaisena niin sanottuna jetteinä. Eli siellä niissä törmäyksissä syntyy semmoisia hiukkassuihkuja, jossa ne törmäyksessä, siis semmoisessa protonitörmäyksessä esimerkiksi, se syntyy kymmeniä tai satoja hiukkasia, mutta ne eivät lennä sieltä tasaisesti ulos, vaan usein sieltä syntyy semmoinen, että suuri osa niistä hiukkasista lentää semmoisena hiukkassuihkuna, eli jettinä ulos. Ja nämä jetit vastaavat sitä, että sillä ihan törmäyksen alkuvaiheessa siellä on ollut yksittäinen kvarkki tai gluoni, joka sitten on lentänyt ulos lentäessään muuttunut tällaiseksi hiukkassuihkuksi. Ja jos halutaan niin kuin tämmöinen kokeellinen havainto siitä, että minkälainen on kvarkki ja minkälainen on gluoni, niin se lähimmäksi päästään tarkastelemalla tämmöisiä hiukkassuihkuja, jossa gluonista syntyvä hiukkassuihku on hieman erinäköinen kuin kvarkista syntyvä hiukkassuihku. Mutta tämän lähemmäksi on niin kuin vaikea suoraan päästä kokeellisesti.